Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Xa sabedes que en escoitades Ábrete de Orellas habitualmente, Ashley e Lía despídense despois de 35 anos de carreira. Verde Gallo foi un dos seus maiores clásicos, un clásico da música tradicional galega, desas cancións que só habitaban nas aldeas e que elas desde finais dos 80 comezaron a espallar baixo o seu proxecto Lei Lía. Pois agora Baiuca rende homenaxe ao legado das Lei Lía con este Vai Tú, o seu último single. Con él abrimos esta semana Ábrete de Orellas, unha hora de cancións que teñen que ver coa actualidade musical e coas novidades principalmente na Galiza. É outra novidade discográfica que ten coa revitalización da música tradicional. Trátase do trío Carabela.
Antes de marchar, ven onda mía. Antes de irte de aquí, lloran os meus ollos, lloran por ti. Non te que acaban no chan. Non son máis que pedras nas que tropezar. Festa de disfraces para comezar. A máscara propia desta
de Carabela, un trío que chega de Noia, conformado pola voz de Ana Moas, os sintetizadores de Alba Vázquez e as guitarras e programacións de Pablo Agra. Acaban de ser escollidos finalista nos premios Martin Kodax da Música 2023 e a semana que ven escoitaremos algunha peza máis deste traballo chamado No. Sabemos que van estar no Teatro Colón da Coruña no ciclo Xullo Pop, así que estade atentas o que vos contamos na xenda de abretedorellas.com. E para rematar este primeiro bloco inicial de músicas que teñen que ver coa renovación do tradicional, despois de Carabela, comparto vos Romaría do Carabel. Budiño, o seu último álbum, chámase Branca Vela.
Na Romaría vai. gotas de sal. Se te soberas las ganas de amar. Se te soberas qué ganas de verdad. Elevaré la miña piel.
Ola, orelleiros, son Budiño. Envíovos unha forte aperta e a miña noraboa polos 20 anos de diversión e comunicación das mellores músicas do país. Programas de Ábrete de Orellas son a clave dunha música máis viva que nunca. Graciñas por estar sempre pendentes de nós, dos nosos traballos e dos concertos. Un bico moi forte para Pepe.
Flow de freaks en Magic English, pa' que bailen as pilingues. Con movimento sutil de contoneo desas ingles. Me desperto con resaca como cada puto finde. Floto co sonido dese sinte. Volvo prontamente para prepararme un colacao. Despois de fumarme 4 L's que me deixan cao. Estado mental wow, forzas físicas out. Busco forzas externas pa' levantarme da cama. Around the world, de Santiago a Taiwán, escala en Alabama, la bamboyanca, costoba en pos de mamas chabacanas. Marihuana, escama, fajos de lana. A mí me ensinaron a apuntar alto. O que no me ensinaron é a facer ben a colada. Por eso ando pola rúa con toda roupa manchada. Por eso parece que acabara de salir dun tornado. Pero os meus peidos cheiran a pétalos perfumados. Eu son o máis guai, eu son o máis chachi. Na festa bebo todo alcohol e me levo todas as gachis. Inda indo sucio gordo co bigote de un mariachi. Teño máis desenvoltura que as tripas de Carmen Machi. Tan sencillo, me fumo un cigarro, me boto un cagarro. Me está saliendo sarro, escoitas to que narro. Historias desde o barro, amándome de un arro. Cibran eres un guarro, todo rima con arro.
Boyanca Kostova veñen de editar un 2x1, un single virtual, máis con dúas caras. E esta era Magic English, Boyanca Kostova. o proxecto de Cibrán e Chicho do Funk, tamén coñecido como Ortiga. E outro proxecto que tamén saca un single, chamado neste caso Espazo Seguro, é Berto. Unha das dúas pezas deste single Espazo Seguro chámase A través dos teus olliños e volve ser unha colaboración de Berto con Mariña. Mariña, esta canción chamada A través dos teus olliños. E quedamos todavía no campo da electrónica, neste caso tirando o pop, que é o que atopamos no disco de Sabela, a Deurol, o seu segundo traballo tras a súa participación en Operación Triunfo. Neste segundo traballo que acabo de comentar en abretedorellas.com e que responde ao título de Ceniza, atopamos unha peza en galego, Cidade de Sexo, Sabela.
Pasan os días na cidade de Sexo, cada vez máis grande, máis xente que intenso fican detrás dos seus valos. Retumba o gozo na procura do intento, persegue atraer, hipnotizar o intelecto. Luces deslumbran e emerxen. Murmuro en voz.
Thank you.
antes nacida de desecho. Cada vez más fuerte, imponse o desvelo en un primitivo silencio. Atronan los límites de anormado tiempo. Perverte en espíritu en cada sosego. Rushen, conquistan o inerte.
Hay gente que no quiere componer cosas, no quiere escribir sobre cosas, no quiere cantar sobre cosas, pero las cosas siguen existiendo, la miseria sigue existiendo, las injusticias siguen existiendo.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Terra erma, unha terra sen cantares. Faltaban as melodías e alegría nos lugares. Calaran todas as voces, impuseras o silencio. Echaran sos corazones lentamente esmorecendo. Agonía de vivir as dores de estar esperto, a ferida da existencia, sen sentido máis valeiro, esperanza xa non hai, o futuro non salvisca, optimismo non se soña, eso desandar a vida. Gañarán as almas podres, propagadoras do medo, armadas de violencia, desenreiras e receos. Murcharán as rosas todas, os froitos e os ventres secos, nas almas das persoas. O frío inverno. Seca e murcha, verdeou de novos gromos, o cantar dos pasariños foron florecendo soños. Naquela alegría renacida, puso fin a tanto pranto. Aquella bella figueira fue un árbore de canto, un árbore que canta, que sementa alegría, que esmoreza oscuridad, que onde noite veño día.
As y alma, estas pandereteiras galego-belgas están de xira pola Galiza. O martes 16, na Praza da Mercede, en Verín, e o mércores 17, Día das Letras Galegas, están ás 8:30 no Teatro Jofre de Ferrol. Acabamos de escoitalas no disco Gaizka Project, no que se unen a Manu Sabaté, Iñaki Plaza, Ciscu Cardona e Nicolás Escaliet. As y alma eran as voces protagonistas deste Árbore de Canto. E outra artista que ten concerto esta semana é Nastasia Zurcher. No seu disco Bad Life is Beautiful escoitamos a peza en galego Onde Mirar. Nastasia Zurcher, o venres 19, na Praza da Quintana, no Compost Fest, con Carlangas, Ruxe Ruxe e Moncho Lago e Los Apóstoles.
Thank you. Dende Arins, grazas, parabéns e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto.
Llegó el día de las letras, orgullo gallego, fiesta en la aldea, orgullo gallego, un día es un día. O que hay en moito de ser todo Aragón, o que hay en moito de ser todo Aragón, el 15 galego, pero están infectados. Autoria, 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 autoria. Orgullo gallego, no lo sé, no lo hablo. Orgullo gallego, pulpo y gaitero. Orgullo gallego, apóstol Santiago. Gallego de Ginza sincero. O que hay en moito de ser tordo arado. O que hay en moito de ser tordo arado. En irse galego, pero están infectados.
Ruxe e Ruxe van estar este venres 19 na Praza de Quintana de Compostela, de balde, no Compost Fest. Estará tamén Carlangas, Nastasia Zurser, como vos dixen antes, e Moncho Lago e Los Apóstoles. Evidentemente, do seu último traballo, Unha noite no interior dunha faísca, tiña que recuperar esta peza chamada Autoodio, por mor do Día das Letras Galegas que celebramos este mércores 17 de maio. Queremos galego, queremos galego. E dos sons contundentes habitualmente de Ruxe e Ruxe, imos cunha estrea igual de contundente. O novo traballo de Chicharrón, chámase O que queda por non dicir. Son 8 temas dos que xa coñecíamos un Instante de Area e agora estreo Beleza e Bondade. O novo disco de Chicharrón estrease o mércores 17 e xa o temos na redacción de Ábrete de Orellas. Desde Carballo, Chicharrón.
Reflexos de novo na venta que contén a
Beleza e Bondade, unha das pezas do novo traballo de Chicharrón que poderedes escoitar completo dende o mércores 17, insisto, Día das Letras Galegas, que teñen que ser todo o ano. Este día 17, na Sala Malatesta, hai festa de Ferrol Records, donde estarán, ademais de Chicharrón, Músculo, Rayo Táser e Carlos Risco. Do disco de Músculo, chamado Ulla e comentado en abreteorellas.com, comparto vos esta semana Agua Lavada. Thank you. Agua Lavada, unha das pezas do último traballo de Músculo, que van estar, como vos dicía, o mércores 17 na Sala Malatesta, na festa de Ferrol Records, con Rayo Táser, Chicharrón e Carlos Risco. Festa de Ferrol Records. E xa que estamos con electrónica, imos escoitar o proxecto de Dark Ambient galego Traje de Saliva, que se une neste caso coa cantante pianista madrileña Mod de Moz, para trasladar a música ao mundo de Remedios Varo, unha pintora nacida en España en 1908 que viviu exiliada en México até a súa morte en 1963. O traballo de Traje de Saliva con Mod de Moz chámase Bordando el Manto Terrestre. Estará completamente disponible a partir do venres 26. E unha das pezas que vos podo compartir ata entón é Perdí Pie. Traje de Saliva con Mod de Moz.
Thank you. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña.
La naturaleza por muchos años más me diera la energía para ver desde mi ventana cuando llega el sol anunciando un nuevo día. Quisiera que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía cómo se ocultan las estrellas con la claridad del día.
I can't forget what I was thinking. I'm gonna write down all of these fantasies. Tomorrow might be a bolero, or dreaming of you, a poem of pure beauty. So many years that all of nature's greatest beauty would draw me to my window to summon the dawn, the light of a new day.
Quisiera que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía cómo se ocultan las estrellas con la claridad del día. Voy a escribir todo lo que estoy pensando, voy a anotar todas estas fantasías. Mañana tal vez un bolero, con pensando en ti una hermosa poesía.
Estamos chegando xa ao final de Ábrete de Orellas nesta edición 483. Xa vos comentei que Eliades Ochoa, membro fundador de Buenavista Social Club, estrea novo disco o 26 de maio, chamarase Guajiro, e entre as colaboracións está de Joan Asapolis Woman, Creo en la Naturaleza. Pero aínda máis veterano e finado é o artista que fecha Ábrete de Orellas esta semana, Charlie Watts, o mítico baterista dos Rolling Stones, de cuxa carreira jazzística se edita agora unha antoloxía na que atopamos Ain't Nobody Minding Your Sorrow. Con Charlie Watts, digo vos, ata semana que ven e vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Then come home Friday, Saturday then call, Sunday I got a postcard saying I'm having myself a ball. Oh, baby, I just walk right at your door. You better get on home. Ain't nobody mind your stove. Well, I packed up all my things, pull on my coat and hat, took my name from your mailbox, put the key back under the mat. Oh, baby, I just walk right at your door. Stove.
drink a little beer and I smoke a little stub. I got the latest Playboy, but that just ain't enough, oh baby. I just walk right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your store. Well, your neighbors, they all hating me, and your dog's leaving too. I ain't been so happy since I got away from you, oh baby. I just walk right out your door.